Latvijas juniori izlases noslēgus dalību pasaules čempionātā Kanādā spēlē par 5. vietu pārspētā Slovākijas izlase. Kāds tavs vērtējums par šodienas spēli kopumā?
Labi iesākām spēli un daudz runājām ar puišiem, kad arī tā 5. vieta pasaulē ir jāizcīna un daudz emocijas tika atstātas spēlē pret Šveici un Somiju un grūti bija. Pats grūtākais mums treneru korpusam bija motivēt un noskaņot čaļus šīs dienas spēlē, bet izdarījām maksimāli, ko varējām, un puiši bija gatavi, un to arī apliecināja pats spēles sākums. Protams, visu spēli mēs bijām vadībā un kontrolējām kaut kādā brīdī pa daudz puiši gribēja turpināt un gūt vārdus, līdz ar to aizmirstot par spēles plānu un mazliet pajuka mums tāda disciplīna un sakārtojām galvas puišiem uz trešo periodu un vairāk vai mazāk nospēlējām disciplinēt. Nu, protams, kad arī Slovāki gūva vārdus un mazliet sajūta to spēli un ar tādu, viņiem jau vairs kur atkāpties nebija, ar tādu iedvesmu viņi gāja līdz galam, jā, pievilka, bet nu, maleči puiši, kad izturēja līdz galam.
Taktiskajā ziņā gan šodien, gan čempionātā kopumā, ko mēģinājāt, kādu floorballu spēlēt?
Tas bija atkarīgs no pretinieka, un mums uz katru spēli bija mazliet savādāka taktika, un attiecīgi pretiniekam mēs viņu gatavojām. Ja spēlē pret Norvēģiju, mēs izmantojām vienu aizsardzību, un uzbrukuma uzsākšanas, kas arī īstenībā labi strādāja, labi realizējām, arī nosacīt labi realizējām moments, jā, bija daudz vairāk iespēju, bet ar to pietika spēlē pret Norvēģiju, tad pēc tam tās visas emocijas un tie galvenie spēki tika veltīti spēlē ar Šveici, un gatavojāmies arī taktiski, mēs jau labu laiku zinājām, kā mēs spēlēsim ar viņiem, un varbūt tas pats spēles sākums īsti nebija spēlē ar Šveici, kaut kur mazliet uztraukums, bet iegāja ritmā un es domāju, ka tā bija arī vislabākā spēle mums spēlē ar Šveici. Ja ņemam pagājušo pasaules čempionātu, tad rezultāts arī bija 5-6, ja, bet tā spēle bija tāda, ka Šveica bija mazliet labāka, un mēs tur vilkām klāt, jā, bet tad šajā gadījumā tie, kur redzēja to spēli, spēlēja divas līdzvērtīgas komandas, un to spēles likteni izšķīra spēle nevienādos sastāvos, jā, un varbūt kādas sīkās lietas, bet momentu mums bija pietiekoši, jā, Un spēle pret Somiem, kas mums arī saglabāja vēl iespēju spēlēt pusfinālā, atlika mums uzvarēt Somiju ar +1, lai mēs spēlētu pusfinālā. Un ļoti daudz mēs atstājām emocijas spēlē ar Šveici un mēģinājām mēs tikt atpakaļ un nebijām gatavi īsti uz spēles sākumu pret Somiem un Somi. Ja tu atļauj Somiem sajūs spēli, pēc tam ir grūti laust. Jā, bet, nu. Un šīs dienas spēle jau bija par principiālu spēli ar Slovākiem un prieks, kad mēs izturējām un uzvarējām.
Čempionāts kopumā, kas izdevās, kas varbūt līdz galam tomēr neizdevās, lai šis rezultāts varētu būt vēl labāks?
Grūti tā uz karstām pēdām teikt, droši vien pēc tam, kad nosēdīsies emocijas un pāanalizējot visu čempionātu, visu spēles, padomāsim, ko mēs treneri varējām savādāk, ko vēl vairāk varējām dot. Un protams, ir divējādas sajūtas. Jā. Mēs esam tur, kur mēs esam. Mēs esam 5. pasaulē, kas ir droši vien, nu, kāda ir mūsu tāda sistēma, tā varbūt ir tā mūsu objektīvā vieta. Gribējām mēs lekt mazliet augstāk virs galvas, un mēs arī uz to gājām, fokusējāmies uz to vienu spēli, un kā jau minēju, tā spēle bija laba un pietrūka tikai mazliet, lai mēs arī būtu tajā četriniekā. Nu, tad arī, protams, ir tāda vilšanās sajūta, un ka čempionāts, nu, viennozīmīgi mums treneriem un puišiem, nu, neteiksim, kad ir izdevies, mēs gribējām tomēr mazliet vairāk.
Pieskaries sistēmai, kas mums ir jāuzlabo gan varbūt gatavošanās procesā un visā pārējā Latvijas floorballā?
To dažos teikumos grūti drošien būtu raksturot un noformulēt, bet nu, pa lielam visiem jaunatnes klubiem ir jābūt kaut kādai sistēmai, kā gatavot to spēlētājus. Un šobrīd katrs klubs strādā, kā viņam liekas, kā būtu labāk jāstrādā. Un tad, kad tie spēlētāji nonāk līdz lielajai izlasei, viņiem jau ir jābūt tai taktiskai bāzē apakšā. Viņi, ja klubos tiek izmantot kaut kāda viena taktika vai varbūt divas, nu, nav variācijas, tad tiem spēlētājiem diezgan grūti pārslēgties uz kaut ko jaunu. Ir jābūt tai taktiskai bāzē. Jo lielāka taktiskā bāze, jo jaunieši ir dažādas vairāk dažādas taktikas ir spēlējuši, tad viņiem ir daudz vieglāk adaptēties arī teiksim, šajā gadījumā junioru izlasē. Un tas arī mums ir viens no mūsu mērķiem ir junioru izlasē ir gatavot spēlētājus nacionālajai vienībai. Ja. Un šis ir tas ieskats viņiem, kā tad varētu būt tajā vīriešu izlasē. Un cik daudz ir jāstrādā un kādai ir jābūt teoretiskai bāzai apakšā. Ne tikai tas, ko tu dari laukumā, bet tavs redzējums ir ārpus laukuma, ārpus floorbola, jā.
Par nākotni turpināsiet šajā te treneru kolektīvā darbu ar junioru izlasi?
Grūti pateikt, droši vien cēdīsimies pie galda un droši vien, ka treneru komiteja valde vērtēs mūsu sniegumu un šobrīd nav vēl runas par nākamajiem diviem gadiem un tad redzēsim.